Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii noastre despre creștinismul revoluționar. Sunt voci astăzi care susțin că sub nicio formă creștinismul nu a fost revoluționar. A schimbat ceva, dar nu a schimbat tot ce se putea schimba. A fost o mișcare ce s-a strecurat cumva printre diverse perioade istorice, a creat o amprentă asupra lumii, însă nu a schimbat tot ceea ce putea schimba. De aceea vorbim în această ocazie despre creștinism. A fost creștinismul revoluționar sau nu? Invitatul nostru este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim!
Cel puțin din ce vă cunosc noastră, sunteți îndrăgostit de definiții. Așa că...
Nu, doar le găsesc utile pentru clarificări.
Ce ar trebui noi să înțelegem prin creștinism revoluționar?
Vă răspund imediat, doar aș vrea să arăt telespectatorilor. Am adus, nu întâmplător, 4 cărți. Asta este o istorie a creștinismului foarte bine realizată. Asta este o istorie mai succintă, care se ocupă de momentele cruciale din istoria creștinismului. Asta este o istorie... pierdută a creștinismului, nu, o istorie a creștinismului pierdut, referindu-se la anumite regiuni care de obicei nu se asociază în mintea noastră cu creștinismul, mai ales Asia și Africa, și asta este o istorie a creștinismului dintr-o perspectivă extrem de critică, observați și titlul Epoca Întunecării, teza este creștinismul a adus mai multă distrugere decât bine. Bun. De ce am adus aceste cărți? Pentru că abordarea acestei tematici, sigur, nu sunt singurile, în materia asta de istoria creștinismului s-a scris enorm. Pentru că abordarea acestei tematici pe care o propuneți dumneavoastră, este sau nu este creștinismul revoluționar, e dintr-o perspectivă foarte specializată. Și acum să răspund întrebării. Este sau nu creștinismul revoluționar? Sau
ce înțelegem prin creștinism?
Ce înțelegem prin creștinism revoluționar? Păi, în primul rând, ar trebui să definim termenul ce înseamnă revoluționar. În funcție de ce definim acest termen? Știți că e o discuție, nu vreau să fac referire explicită la asta, e o discuție în România care durează de 30 de ani. A fost...
Sau n-a fost.
Așa că dacă 30 de ani n-au fost suficienți minților luminate ale nației să ajungă la o concluzie dacă a fost sau n-a fost, e foarte greu să dăm o definiție care să mulțumească pe toată lumea. Pentru dumneavoastră, apropo, ce înseamnă când ați folosit sintagma asta, creștinism revoluționar? La ce anume v-ați gândit? Asta nu e că vă întorc întrebarea, nu vreau să răspund. Nu. Răspund.
Când mă gândesc la creștinism revoluționar, mă gândesc la un creștinism care a creat un impact social, adică a schimbat niște norme sociale ale timpului, dar de asemenea un creștinism care de-a lungul istoriei, dar și în prezent, are impact pe plan social. Și aș putea intra cultural, sociologic, teologic, etc.
Bun, atunci pot să răspund că da, creștinismul a fost și este și va fi revoluționar.
Dumneavoastră, din ce perspectivă acum analizați sintagma aceasta?
O analizez din perspectiva biblică, în primul rând, că știți, eu de acolo pornesc. O analizez și din perspectivă istorică, cu fapte palpabile care pot argumenta, o analizez și din perspectivă sociologică și o analizez și, dacă vrei, și din perspectivă psihologică.
Care factor are mai multă greutate?
Și mai multe alte.
Care factor are o greutate mai mare pentru dumneavoastră? Din cei pe care i-ați enumerat, bineînțeles.
Pentru mine, greutatea fundamentală o are elementul biblic. Pentru că acolo găsesc o privire asupra istoriei pe care nu o găsesc în nicio carte de istorie, niciun autor, și am citit ceva istorie, că îmi place, e una dintre pasiunile mele, faptul că istoricii simt nevoia să adauge la titlurile tomurilor pe care le produc diverse cuvinte. De exemplu, vă sună cunoscut titlul ăsta? O istorie sinceră a poporului român. Ce vrea să spun asta? Că există și istorii nesincere. E un autor român, Florin Constantiniu. Există și istorii nesincere și așa mai departe. În momentul când simți nevoia să adaugi cuvinte de astea explicative, spui de fapt că istoria este...
măsluită.
Nu, e cu un grad de credibilitate redus, ca să folosesc cuvinte elegante. Pe când istoria biblică e cu gradul de credibilitate maxim, pentru că e perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei. Sigur că nu-i completă. Eu sunt frustrat de chestia asta, sper că Dumnezeu nu-i supărat. Adică sunt frustrat de faptul că n-am acces la perspectiva aia din care privește Dumnezeu ca să-mi dau seama de istoria reală, așa cum se desfășoară ea. Și, la drept vorbind, sunt foarte curios privitor la istoria contemporană. Aș vrea să văd ce se întâmplă. N-aș dori să văd înainte, dar aș vrea măcar pe măsură ce se derulează, observați ce modest sunt, măcar pe măsură ce se derulează, să pot pricepe tot tabloul.
Dar
aș fi foarte curios și cu privire la istoria trecutului. Deși acolo Biblia ne dă niște repere ca să putem înțelege lucrurile mai bine. Deci aia e principala mea perspectivă. Dar, de asemenea, perspectiva istorică mi este de folos pentru că sunt repere care clarifică chestiunea pe care ați ridicat-o. Dacă creștinismul e sau nu revoluționar. Și perspectiva sociologică ajută și...
Creștinismul este revoluționar pentru că în clipa în care pui mâna pe Biblie, ți se deschid anumite ferestre pe care nu le-ai avea dacă te duce spre o altă carte sfântă?
Nu, hai să o luăm invers. Creștinismul s-a dovedit în istorie a fi revoluționar fiindcă a schimbat lumea. Și a schimbat-o fundamental. Lumea noastră a devenit altceva din momentul când creștinismul a început să se răspândească. Și astea sunt 1001 dovezi istorice. Cât de repede a penetrat Imperiul Roman, se estimează că în primul secol aproximativ 6.000 de cetățeni romani au devenit creștini pe toată întinderea Imperiului, de jur împrejurul Mediteranei și până în insulele britanice și până în străfundurile Asiei. De-a lungul istoriei putem observa dezvoltări diferite în funcție de răspândirea creștinismului, dezvoltări economice, sociale, politice și de tot felul. Nu degeaba Max Weber, care e unul dintre întemeietorii sociologiei, a scris o carte, Etica Protestantă, făcând observații referitoare la ramura protestantă a creștinismului și efectele asupra societății. Când te uiți la istoria întemeierii Americii, vezi că datorită faptului că părinții peregrini și apoi valuri întregi de imigranți, primele valuri au fost cei care s-au refugiat acolo din motive de conștiință, fiindcă erau persecutați datorită felului cum trăiau ei creștinismul. Când te uiți apoi la evoluția Statelor Unite, observi că creștinismul a influențat, a revoluționat lumea. Sigur, creștinismul nu-i doar în alb. Doamna asta,
Noi am analizat, are
o altă perspectivă care se bazează pe fapte reale. Sigur, interpretarea ei aparține, dar nu despre asta e vorba. Există aspectele întunecate ale creștinismului, care și alea au revoluționat lumea. Hai să ne gândim puțin numai la cucerirea Americii de Sud. Păi, lumea Americii de Sud, aia de dinainte de creștinism, a dispărut. Asta nu e un fapt pozitiv. Măcelărirea populațiilor păștinașe și așa mai departe, asta e un creștinism deformat. Da, e creștinismul, acum, așa cum l-arată istoria. Ce să-i facem?
Autenticitatea unei ideologii. Pentru că vorbim de o ideologie.
Nu, vorbim de o religie.
Și de o
ideologie. Că de-a lungul istoriei creștinismul s-a transformat în ideologie, abandonându-și menirea și pe întemeitorul ei, asta e altă poveste.
Noi ar trebui să evaluăm creștinismul prin prisma aceasta a schimbărilor pe care le-a produs. Există posibilitatea să vorbim despre un creștinism autentic pentru că au avut loc schimbări? avem posibilitatea să vorbim despre un creștinism defectos în clipa în care schimbările nu s-au realizat, autentic și fals. Dar autentic înseamnă revoluționar și falsul înseamnă un creștinism deformat care a distrus, poate prin influența pe care a avut-o într-o anumită perioadă.
Creștinismul este autentic atunci când schimbă viața unui om. Autenticitatea creștinismului, asta ne arată istoria, nu poate fi măsurată după efectele sociale și accentuat politice pe care le-a produs în societate. Pentru că istoria creștinismului ne arată că foarte de timpuriu creștinismul a încetat să mai fie autentic, cel puțin în abordarea lui referitoare la oameni.
Foarte interesant, pentru că dacă e să deschidem în Faptele Apostolilor, acolo văd un efect social. Dacă mă uit spre Fapte 2, 3, 4, primele efecte ale creștinismului au fost de ordin social.
Foarte restrâns, limitat, și ca teritoriu, și ca durată. Vă referiți la faptul creștinismul vindeau averile, aveau toate
exact.
Dar era un grup limitat. Marea majoritate a societății nu i-a urmat. I-a privit ca pe niște ciudați, i-a ostracizat și după aia i-a persecutat. În așa fel încât modelul ăla, nu numai că n-a fost preluat de societate în totalitatea ei, dar a dispărut și din sânul acelei grupări. Că în secolul II nu mai găsim asta. În secolul III a dispărut complet.
A dispărut pentru că în planul divin nu exista modelul ăla sau a dispărut pentru că în realitate nu a reușit să fie implementat?
A dispărut pentru că această religie, să folosesc termenul ăsta, deși nu prea îmi place, creștinismul, este doar un mic segment din manifestarea planului lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Lumea nici nu începe, nici nu se sfârșește. Într-un sens, da, nici nu se sfârșește cu creștinismul. Lumea a început cu creațiunea și se sfârșește cu revenirea Mântuitorului. Creștinismul ocupă un segment din această istorie. Așadar, creștinismul a eșuat sau a reușit în aceeași măsură în care poporul Israel, poporul ales, precursorul creștinismului, în planul lui Dumnezeu, a reușit sau a eșuat. Problema importantă nu este dacă creștinismul, fiindcă creștinismul e doar o etichetă. Creștinismul, la ce se referă? La biserică. Biserica, citim în Scriptură, că este formată din oameni, din indivizi. Și cum mântuirea este individuală, trebuie să coborăm la nivelul ăsta al indivizilor. Așa cum poporul Israel a eșuat în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, dar o mulțime de evrei vor fi mântuiți, tot așa creștinismul a eșuat în ceea ce Dumnezeu a așteptat de la el, s-a tot regenerat, au apărut mișcări de întoarcere la începuturi, acum 500 de ani a fost reformațiunea care a redescoperit ca și cum... Da, se pierduse, fiindcă adevărul se pierde foarte repede, că e o luptă cumplită. Reformațiunea a redescoperit unicitatea Scripturii și a îndreptat atenția spre ea. Reformațiunea a redescoperit mântuirea prin Iisus Hristos, fără fapte, fără tot balastul care s-a adăugat. Au apărut și alte mișcări de regenerare a creștinismului, dar niciodată nu s-a reușit ca aceste mișcări de reîntoarcere la origine, la rădăcini, la Iisus Hristos la urma urmei, că acolo este, niciodată aceste mișcări n-au reușit să reformeze creștinismul. După cum orice încercare de reformă a regilor lui Israel și a lui Iuda, a profeților pe care Dumnezeu i-a trimis succesiv, n-a reușit să facă tot poporul să devină poporul acela ales model al lui Dumnezeu. Dintotdeauna au fost înclinați să o ia razna, să se ducă spre idolatrie și spre alte
și
lucruri.
Și dumneavoastră, ce variantă de evaluare propuneți? Să înțeleg că sistemul de reper pentru dumneavoastră nu este comunitatea, nu este biserica, ci este individul prin...
Pentru autenticitatea creștinismului, da.
Și pentru
aceasta se vede la nivel individual.
Și pentru a verifica impactul pe piață, spre
impactul
ce ne uităm?
Pe piață este o împletire foarte greu de separat între impactul individului în sfera lui de acțiune și impactul instituției numit creștinism, respectiv bisericile, ca instituție asupra societății. Da? Creștinismul a spus că grija pentru semenul aflat în dificultate, că ajutorarea aproapelui, că facerea de bine pentru ceilalți este o valoare principală a creștinismului. Chiar dacă nu întotdeauna biserica a făcut lucrul acesta, ideea asta a influențat societatea și de acolo avem sisteme de asistență socială, de acolo avem așezăminte pentru cei aflați în dificultate, fie că vorbim de copii, bătrâni, femei abuzate și nu știu ce, de acolo avem legile care țin de dreptatea socială, de acolo avem un cod al muncii, toate astea își trag seva din ideea asta afirmată de creștinism. Cum anume legile astea devenite legi civile ale statelor funcționează, asta e altă discuție. Cum anume creștinii din anul 2020 au grijă de aproapele, le pasă de unul sau de altul, asta depinde de fiecare dintre acești creștini.
Dar nu este de preferat.
Deci e o împletire.
Individ plus instituție.
Influența individului, și cu cât sunt mai mulți care sunt autentici, cu atât influența lor e mai puternică și mai penetrantă, fiindcă ei acționează la nivelul cel mai sensibil, și influența macro, socială, a bisericii, a creștinismului ca idee.
Din perspectiva dumneavoastră, nu era mai bună perioada aceea în care nu am avut o instituție, ci am avut indivizii, am avut comunitatea organizată precar, dar care totuși avea o oarecare formă de organizare, dar se simțea la nivelul omului de rând. Nevoile erau împlinite, oamenii, vă rog, m-am oprit.
Ia citiți în Faptele Apostolilor că numai ce începuse forma aia incipientă de organizare și ce se întâmplă? Unii cărteau.
Da.
Deci,
domnule pastor,
și
la momentul ăsta
niciodată, atâta timp cât trăim în lumea asta afectată de păcat, gândul lui Dumnezeu, ca să-i spun așa, cu privire la cum ar fi să trăiască omul ca să-i fie bine lui și semenului lui, nu s-a împlinit în proporție de 100%, fiindcă suntem tarați de efectele păcatului și fiindcă suntem într-o luptă în care nu doar Dumnezeu acționează, ci acționează și vrăjmașul.
Nu există posibilitatea să vorbim de o așezare a creștinismului pe anumiți piloni în lumea antică. Vorbim de un creștinism care s-a strecurat printre alte sisteme de gândire ale timpului și avea nevoie să se așeze, s-a așezat.
Nu s-a strecurat. Creștinismul a făcut altceva. A făcut ca un tsunami. A făcut nu cărare, nu drumuri romane. A făcut vad puternic prin toată lumea antică, până în casa cezarului. Vă puteți imagina, dintr-o provincie amărât acolo, cine lua în seamă Palestina, urmașii unuia care a fost răstignit, cum să zic, pedeapsa maxim înjositoare a timpului, a ajuns în casa cezarului. Păi creștinismul a dislocat practic lumea așa cum era ea înainte de apariția lui. Pentru că Dumnezeu a socotit că moralitatea lumii în vremea aceea ajunsese atât de jos, la nivel generalizat, și Israelul nu făcea excepție, din păcate, care fusese ales ca vehicul al răspândirii ideilor lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a ales să facă acest cutremur social care a schimbat lumea.
Da,
din păcate, efectul ăsta n-a fost unul general, pentru că libertatea de alegere a individului este primordială și el a fost afectat de-a lungul timpului de tot felul de interese. Hai să ne gândim la Constantin, care într-o noapte a creștinat pe toți din Imperiu.
Vorbim de o mișcare care, odată cu trecerea timpului, s-a diluat.
Da, pentru că nu există creștinism fără Hristos. Și asta s-a întâmplat de-a lungul timpului. De foarte multe ori, creștinismul a luat-o pe drumul lui fără să îl mai urmeze pe Hristos. Și atunci s-a produs o rupere.
Vreau să vă citesc dintr-o carte apărută la editura Humanitas, autor Gianfranco Ravasi, Întrebări privitoare la credință, este titlul cărții. Vă citesc un paragraf din această carte.
Da, e o carte interesantă, e o discuție așa la nivelul tinerilor, ca să înțeleagă.
De acolo a și plecat subiectul nostru. Spune autorul, Gianfranco Ravasi, religia creștină este istorică, adică ea naștere și se dezvoltă într-un context cultural și social bine determinat. Oglindind o viziune asupra lumii, a omului și a lumii, diferită de cea din zilele noastre.
Da, de acord. E o constatare.
Eu iau acest paragraf și pornind de la el vă întreb, nu cumva creștinismul aparține trecutului?
Nu.
Și nu mai are legătură cu prezentul? Deoarece are o istorie în spate, e adevărat, dar totuși vorbim de un creștinism condiționat de doi factori. Cultural e primul factor, social este al doilea factor. Ce viziune oferă el asupra lumii?
El nu spune asta.
Știu.
Gianfranco
Ravasi
nu spune asta.
Nu.
El pur și simplu descrie un fapt istoric.
Da, e adevărat. Ravasi nu spune. Însă sunt alți autori astăzi care spun creștinismul aparține trecutului. Eu iau elementele principale ale declarației lui Ravasi și zic în felul următor. Creștinismul aparține trecutului, ne oferă o viziune perimată asupra lumii, mai are legătură cu prezentul, ce relevanță mai are în prezent?
Hai să vă răspund așa. Creștinismul este ideea și viața lui Iisus Hristos. Creștinismul s-a transformat încă de timpuriu într-o afacere a bisericii în conexiune cu statul, indiferent care a fost statul acesta, statul imperial roman sau altele de-a lungul istoriei. Creștinismul este sau nu este în funcție de cum trăiesc creștinii. Creștinismul, de-aia spuneam la început că și ideea de revoluționar și ideea de creștinism trebuie să le definim cumva ca să știm despre ce vorbim. Ce mai este astăzi creștinismul? O idee pentru unii, o chestiune culturală, o chestiune istorică, așa cum ați spus, o chestiune ideologică pentru alții, o chestiune tradițională pentru cei mai mulți, Paștele, Crăciunul, dacă or mai fi și astea, cum or mai fi sau cum au fost. Pentru alții însă, creștinismul înseamnă că eu îi aparțin lui Iisus Hristos. Că eu vreau să trăiesc o viață ca aceea a lui Iisus Hristos. Pentru mine, ăsta e creștinismul. Restul aspectelor au importanța lor și istorică și actuală și viitoare, dar nu reprezintă întotdeauna și de cele mai multe ori nu reprezintă ceea ce este creștinismul în intenția și în viața întemeietorului lui, adică lui Iisus Hristos.
Da, eu nu mă uit la întemeietor.
Dar la ce mă uit?
Eu mă uit la cei care se declară a fi urmașii întemeietorului. Nu fac bine?
Că se declară, fac bine sau rău dacă și sunt.
Întemeietorul este aici, rămas în antichitate, eu mă uit la cei care și-au asumat numele.
Întemeitorul n-a rămas în antichitate.
Pentru mulți a rămas în antichitate, da.
Nu, pentru că întemeitorul a zis așa, să nu vi se tulbure inima, Ioan 14. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ăsta e creștinismul și ăsta e întemeitorul creștinismului.
Da,
aspectul social.
Eu nu-l văd pe el. Eu îi văd pe cei care se declară a fi urmașii lui Iisus Hristos.
El poate fi văzut în cei care sunt urmașii lui Hristos. Pentru că nu toți cei care se declară a fi urmașii lui Hristos și sunt asta. Ați auzit de declarații false? Se pedepsesc de lege. Penal. Mi-aduc aminte că în niște vremuri de restriște, unii au dat declarații false și efectele au fost imediate, au îmbolnăvit o mulțime de oameni. Nu-i suficient să spui că ești sau că aparții, trebuie să și fii. Și asta este marea dramă a creștinismului. Că de-a lungul istoriei, și astăzi nu face excepție, ca instituții, creștinismul, indiferent de forma lui, se declară ca fiind urmașul legitim al lui Hristos întemeietorul, o mulțime de indivizi aparținând a o mulțime de biserici se declară a fi urmași al lui Iisus Hristos și când stai să te uiți, nu prea seamănă nici instituția, nici individul. Asta este drama creștinismului.
Este drama creștinismului, dar este o problemă care nu interesează pe alți oameni stea și să separe grâul de neghin.
Ba da, pe oameni
interesează. Nu e nimeni preocupat. Dom'le, ăștia așa arată biserica, așa arată biserica. Nu. Ne creăm o impresie despre biserică uitându-ne la un individ, doi, trei.
Până în ziua când eu am nevoie de Hristos. Și atunci primul impuls, este să mă duc la biserică.
Nevoia de
și dacă nu-l găsesc acolo, mă duc și eu la unul, altul. Și dacă nu-l găsesc acolo...
Nu, nevoia mea de Hristos s-ar putea să plece tocmai din ceea ce trăiesc ceilalți creștini. Când eu văd că ceilalți creștini nu trăiesc,
și din asta,
automat și eu îmi pierd interesul față de creștinism.
Pentru că asta e grija lui Dumnezeu, să nu mă lase să trăiesc izolat așa într-un clopot de sticlă unde sunt numai de aia răi sau numai de aia buni, numai de aia adevărat sau numai de aia falși. Are grijă Dumnezeu să mă pună în legătură și cu unii și cu alții ca să aleg. Că de aia m-a făcut El pe mine cu această capacitate de alegere morală. De aia mi-a zis El, știi ceva? M-am nu te uitat în gura tuturor. Că mulți... Stai puțin, că eu îndată mă întorc. Și mulți o să vină în ziua aia și ai să-i auzi și tu. Și o să zică, Doamne, Doamne, n-am făcut, n-am dres, nu suntem noi de-ai tăi. După roadele lor îi veți cunoaște, aveți grijă. Așa că dacă vreți să mă găsiți pe mine, uitați-vă în stânga, în dreapta, comparați, judecați și după aia veniți direct la mine, că eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Și ăsta e drumul normal pe care ar trebui să-l parcurgă oricine vrea să descopere ce cu creștinismul ăsta. Să se ducă la sursă.
El astăzi mai este revoluționar prin ceva?
Creștinismul?
Da.
Da.
Prin ce?
Vă spun prin ce. Creștinismul în fiecare zi face miracole, transformă oameni de nu-ți vine să-i mai recunoști. Cunosc o mulțime de oameni care au parcurs drumul ăsta, de până ieri au fost de un fel, de îți venea să spui mâinile cap și să fugi, să nu stai în preajma lui, și deodată omul ăla...
Tot despre individ vorbiți.
Da, păi despre individ, că creștinismul nu este o instituție, creștinismul nu este o doctrină, creștinismul nu e o filozofie, creștinismul este o relație între Iisus Hristos și un om. 2, 3, 7, 1000, biserica în totalitate, dacă e în stare să facă asta.
Și rolul instituției.
Și eu minunile alea le văd.
Și rolul instituției, care credeți că ar trebui
rolul instituției este să spună ce a spus Iisus Hristos, să păstreze această afișare a învățăturii lui Iisus Hristos și să facă ce a făcut Iisus Hristos. Cu prima, oarecum se mai descurcă. Cu diverse sincope. Că Iisus Hristos, de exemplu, a spus că Fiul omului e Domn și al sabatului și biserica a spus nu, că noi sabatul ăsta a fost și lasă nu știu ce, noi zicem că e duminică. Și alte excepții, nu intru acum în amănunte. Deci nici măcar la nivelul ăsta declarativ biserica nu reușește. Vorbim de creștinism în general,
da,
nu vorbim de o biserică sau de alta.
Da.
Ok. Dacă când cobor la nivelul să trăiești cum a trăit Iisus Hristos, aici e marea durere. Pentru că nu degeaba Luther s-a revoltat acum 500 de ani și a zis, Doamne, ce? Păi între Iisus Hristos, care n-avea unde să-și plece capul și ierarhii noștri și toată strălucirea asta, păi despre ce vorbim? Nu-i diferență ca de la cer la pământ. E diferență de neimaginat. Ce este cu blestemăția asta? Și de-a lungul istoriei, mereu oamenii care au parcurs drumul spre origine, spre cel care a zis eu sunt calea, adevărul și viața, a știut el ce a spus asta când a zis despre sine și n-a zis biserica e calea, adevărul și viața, de-a lungul istoriei, mereu oamenii care au parcurs drumul ăsta au văzut diferențele și s-au străduit pentru ei înșiși și pentru cei din prejurul lor să se întoarcă, să revină.
Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, minusurile creștinismului de astăzi?
Știți că mie nu-mi plac generalizările. Creștinismul de astăzi e multe creștinismuri. Adică sunt, da, sunt atât de multe biserici creștine.
Găsim puncte comune fără să ne strădim.
Păi sunt puncte comune, dar sunt și puncte divergente foarte importante și flagrante. Nu poți să le pui într-o oală. Bun, dacă vreți comparativ creștinism versus altă religie...
Nu, creștinismul evaluat de sine însuși. Păi, creștinismul evaluat cu propriile principii.
În funcție de ce? În funcție de Iisus Hristos, creștinismul de azi e departe. În funcție de învățătura lui Iisus Hristos, doctrină, aici avem nuanțe, pentru că diverse biserici creștine sunt mai apropiate, se străduiesc să fie cât mai aproape sau sunt foarte depărtate. Uh-huh. Pentru că au adăugat la ce a zis Iisus Hristos în Scriptură, au adăugat tradiția și de aici este o mare problemă cu care acele biserici se luptă astăzi și încearcă să dreagă cumva lucrurile, dar e foarte complicat. Mă rog, nu-i treaba mea. Dacă evaluăm la nivel practic, iarăși este o problemă. E adevărat că instituțiile numite biserici fac tot felul de eforturi instituționale ca să îndeplinească menirea pe care Iisus Hristos a pus-o înaintea biserici. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia oricărui om, la orice făptură, neam și așa mai departe. Biserica încearcă. Problema este că în momentul când se apucă de treaba asta, ce fel de Evanghelie transmite? Și aici este o problemă ideologică foarte, foarte spinoasă. Că dacă transmiți Evanghelia lui Iisus Hristos așa cum a zis El, El este calea, adevărul și viața e una, dacă transmiți Evanghelia prelucrată de-a lungul secolilor și adaptată și nu știu cum să-i zic, este cu totul altceva. Și pe lângă acest aspect de a face oamenilor cunoscut pe Iisus Hristos și viața Lui, biserica, instituția numită biserică, indiferent de culoare ei, încearcă să facă și fapte de ale lui Iisus Hristos. De-aia bisericile au organizații de caritate, unele mai mari, mai cunoscute, altele mai așa. De-aia biserica își îndeamnă enoriașii să facă fapte bune, să le pese de cei din prejurul lor și așa mai departe. Dar în momentul când te depărtezi de model, de Iisus Hristos, toate strădaniile astea instituționale au în ele însele un germene al distrugerii. Și chiar dacă sunt fapte morale, după morală acceptată cam de toată lumea...
La ce germene ai distrugerii vă referiți?
Această discrepanță față de modelul inițial. Tu nu poți să-L prezinți pe Iisus Hristos lumii într-un mod în care îi știrbești personalitatea. Adică tu îl prezinți altfel de cum este el. Asta e destructiv.
Nu e aici o carență a bisericii și anume îndreptat spre Iisus Hristos. De ce să îndrept spre Iisus Hristos când tu știi că ești deficitar? Când tu știi că nu trăiești după modelul respectiv, nu este mai bine să creezi un alt model actualizat, un model care să se potrivească cu ceea ce suntem noi astăzi,
păi da, da, model,
și cu ceea ce noi trăim?
Modelele astea actualizate și care se potrivesc cu noi dau rezultate pe măsura noastră, adică proaste. Gândiți-vă!
Deci dumneavoastră să înțeleg din ceea ce spuneți, dumneavoastră credeți într-o reformă, într-o întoarcere a creștinismului la ceea ce a fost?
Nu cred în asta, fiindcă nu s-a întâmplat niciodată, nici nu o să se întâmple.
Păi și bun,
cred
și
într-o întoarcere a cât mai multor oameni, creștini sau necreștini, la modelul De la început, adică la Iisus Hristos. În asta cred, deci fiindcă e scris în Biblie.
Nu
cred într-o epocă de aur a creștinismului care va să vină. Ce se întâmplă acum și toate eforturile pe care le observ pe plan mondial sunt încercări politice, sortite din capul locului eșecului, pentru că rezolvarea nu-i de ordin politic. Ceea ce fac bisericile creștine în Strădania, le creditez cu bună credință de la un capăt la altul. Nu stau să analizez. Ceea ce fac bisericile creștine în strădania asta de a face lumea noastră mai bună, folosim metode politice, această strădanie sortită eșecului, fiindcă nu metodele politice pot rezolva problemele omenirii. Ele sunt de o altă natură, sigur că au reverberații și politice, sociale și de tot felul, dar astea sunt numai ecourile multiplicate așa.
Dar nu pot acoperi sincopele creștinismului? Mă refer la politică și nu numai la politică. Îți dai seama că nu poți reforma. Vorbim de un gigant aici, da?
Știți
vorbim de un creștinism care la momentul acesta este fragmentat.
Știți de unde începe revoluția?
Din creieraș?
Din capul unui om. Știți de unde a început creștinismul? Știe toată lumea, nu? Că de aia se cheamă creștinism. De la o persoană.
Dar
creștinismul nu se poate regenera decât din capetele oamenilor. Ar fi ideal ca această formă organizată de creștinism numită biserică să genereze un val de conștientizare în oameni, să-i ajute pe oameni, să-i călăuzească spre această schimbare. Unele biserici încearcă să facă lucrul acesta.
Vedeți?
Unele se străduiesc. Altele mizează în continuare pe vechile metode cunoscute, care sunt, încă o dată spun așa generic, de ordin politic și nu sunt eficiente.
Nu credeți într-o reformă colectivă?
Nu. Reformele colective sunt autentice dacă se fundamentează pe schimbările din fiecare individ care formează colectivitatea. Eu am o istorie pilduitoare la care mereu mă gândesc. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și împăratul dă un decret, stare de urgență și tot poporul postește în sac și în cenușă până și copiii și animalele. Și unde e Ninive astăzi? Că după pocăința asta te aștepta ca Ninive veacuri de-a rândul, secole de-a rândul să fie, cum să spun, apogeul apropierii de Dumnezeu, să fie o țară care e raiul pe pământ. Unde e Ninive? Acest fel de transformări, dacă nu ating inima fiecărui individ, nu pot să genereze efecte globale. Și niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Mai ales că Biblia, spun și lucrul ăsta, Biblia vorbește cu tristețe, nu e o predestinație, dar e o realitate, Biblia vorbește cu tristețe mereu și mereu de o rămășiță. Adică de puțin din foarte mulți. Și exemplul primordial e generația potopului, unde dintr-o generație câți ori fi fost atunci pe suprafața pământului, ori fi fost o mulțime, nu de ordinul miliardelor, dar oricum. 8 oameni salvați și din aia 8 nu toți în regulă.
Nu,
și asta e istoria omenirii.
Prin răspunsul pe care dumneavoastră îl dați, duceți soluția nu spre biserică, în sensul de comunitate.
Biserica are datoria ei și ar putea să-și ajute enoriașii și pe cei din afara bisericii să se îndrepte, uite așa, ca pulberea atrasă de magnet spre Iisus Hristos.
Eu cred,
ăsta e rolul bisericii.
Răspunsurile pe care dumneavoastră le-ați dat până acum au avut în vedere individul.
Păi da, pentru
Bun,
că...
Și dacă noi vorbim de individ, nu există și ideea aceasta a mântuirii particulare, individuale, nu cumva te detașează de biserică foarte mult. Adică în clipa în care vezi o problemă în biserica din care faci parte, ți-ai scuturat foarte repede hainele și spui, mântuirea oricum este individuală, n-ar trebui să fiu stresat.
Atunci nu ești creștin autentic, fiindcă Iisus Hristos, despre care vorbim, întemeitorul creștinismului, a zis întâmplarea cu samariteanul milos, care măcar că nu era el creștin, mă rog,
Da, 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 da. Așa, înțelegerea
noastră. Când a trecut pe lângă unul care căzuse între tâlhari și era vai de capul lui, n-a zis, asta e, îmi văd de treaba mea. A oprit, a coborât, l-a oblojit, l-a pus pe măgarul lui, l-a dus la un han, a plătit în avans pentru el. Nu poți, dacă ești creștin autentic, să vezi că se întâmplă în biserica ta lângă tine ceva și tu să zici așa, mântuirea individuală, eu îmi văd mântuirea mea. Nu, mântuirea ta este individuală, că e responsabilitatea ta, dar tu ca om care primești darul ăsta din partea lui Dumnezeu, ai niște responsabilități și față de seminii tăi. Că așa a făcut Iisus Hristos. Și dacă El e calea, adevărul și viața, așa trebuie să faci și tu.
Credeți că am avut de-a face cu un creștinism revoluționar în primele secole, iar acum avem de-a face cu un creștinism șters?
Creștinismul a modelat societatea în care s-a dezvoltat de-a lungul istoriei și o modelează și astăzi.
O modelează și astăzi?
O modelează și astăzi.
N-ați chiar dacă
n-ați
nu
auzit
mai
de niște întâlniri mondiale generate de unul dintre capii creștinătății pentru binele omenirii și așa mai departe? O modelează. Întrebarea este cu ce mijloace încearcă să o modeleze și care sunt rezultatele?
Cu tot ce putem, pentru că se vede că ne lipsesc instrumentele necesare.
Până acum,
și ne folosim de ce putem.
Până acum, rezultatele nu sunt foarte încurajatoare. Mai ales că la ora actuală, creștinismul are să se lupte pe mai multe fronturi. E un front al agnosticismului, al ateismului, e un front al creștinismului formal, tradițional, e un front al creștinismului mistic, e un front al creștinismului care nu vrea să se autentifice de la Iisus Hristos, ci ține prea mult la istoria lui. Și e și un front extern cu alte religii puternice care
eu spune că
atacă,
creștinismul.
Atacă, știți, creștinismul e în primul rând încercuit din interiorul lui, deși sună bizar. Asta e principala încercuire. E și din exterior, sigur că da, acum dacă ne uităm așa sociologic vorbind și nu numai, sunt creștinii cei mai persecutați în toată lumea, dar nu cred că acolo sunt problemele de bază. Problemele de bază sunt aici, în încercuirea asta interioară, unde creștinismul s-a cantonat în tradiție, în istorie și în interese care nu prea sunt ale lui Iisus Hristos și de-aia nu are eficiență.
Credeți că astăzi ar trebui pentru timpul nostru, pentru generația noastră, să așteptăm un creștinism care să facă valuri pe plan sociologic, social, cultural, așa cum a existat sau exista valurile astea în primele secole?
Eu iau de bun ce spune Scriptura și spune că Dumnezeu va mai produce un val de ăla, cum a fost la începutul creștinismului, care am spus a făcut vad prin Imperiul Roman. E bine, Biblia spune că Dumnezeu va mai produce un val de ăsta care va face vad prin toată omenirea, pentru că Imperiul Roman de atunci s-a extins. Și asta se va face într-un mod foarte simplu. Și atunci era simplu. Știți ce li se spunea creștinilor? Arde tămâie statuii împăratului și ești liber să crești ce vreau. Cu Iisus Hristos al tău, treaba ta. Exact același gen de test va fi generat, culmea chiar de creștinism. Asta e un paradox foarte interesant de studiat. Și acolo se va face o triere. Și asta va produce un val enorm în întreaga omenire, pentru că alegerea asta dramatică între da sau ba, între ascult de Dumnezeu în totalitate, n-ascult de Dumnezeu, ascult de toate poruncele lui Dumnezeu, n-ascult decât de unele dintre ele, va produce un val mult mai profund în omenire decât a fost începutul creștinismului în primul secol. Așa spune în Biblie și eu cred asta.
În completarea răspunsului pe care l-ați dat, credeți într-un creștinism instituțional sau într-un creștinism individualizat?
Păi o să vă răspund prin însăși cuvintele Mântuitorului, când a fost luat la judecată. Și a zis așa, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Creștinismul instituționalizat, aici trebuie să discutăm ce înseamnă instituționalizat. Creștinismul ca instituție, iarăși e bizar. Biserica ca organizație pe care a gândit-o Iisus Hristos, își are rolul ei cu condiția să rămână la gândul inițial al lui Iisus Hristos. Să nu se transforme în altceva, așa cum 2000 de ani de istorie au arătat că s-a întâmplat. Nu cred că va veni vreodată ziua, fiindcă nu găsesc pus în Scriptura asta, când creștinismul, așa cum este el, va deveni ceea ce Iisus Hristos a intenționat ca el să fie. Nu cred în așa ceva.
Și la nivel individual?
La nivel individual, atunci și acum și întotdeauna, fiecare om, în fața propriei lui conștiințe și în legătură cu Dumnezeu, va face propria lui alegere. Să asculte sau nu de Dumnezeu. Și asta, în final, cum spuneam, va porni un adevărat tsunami care va mătura lumea de la un capăt la altul.
Dar trebuie să recunoașteți că va fi un alt fel de impact decât cel pe care noi l-am văzut de-a lungul istoriei.
Da, va fi un impact mai dramatic decât tot ce a însemnat istoria creștinismului, pentru că va fi...
Vorbiți de un creștinism care va avea reflectoarele asupra lui.
Da, pentru că...
Bun, datorită și contextului...
Și mai ales, ales pentru că acest val pe care Dumnezeu îl va genera, va fi în proximitatea revenirii Mântuitorului. Va fi atât de aproape încât altceva după asta nu va mai fi. Va fi așa ca ultima încercare pe care Dumnezeu o face, ca oamenii să devină conștienți cine sunt ei, cine-i Dumnezeu și ce le oferă Dumnezeu. Și oamenii vor alege.
Ultima întrebare a emisiunii. Ce calitate a creștinului va ieși în evidență atunci, la momentul respectiv?
Ascultarea deplină de Dumnezeu, manifestată prin închinarea față de Dumnezeu, așa cum a spus El. Asta este ceea ce citesc în Scriptură.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine.